subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah, bisha febraayona waa 12 sannadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a itoobiya oo dhowaan la qabanayo diiwaangelinta dadka, xoolaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi leeyahay.
waxaynu u baahannahay oo dadku u baahan yihiin oo nu u sheegaynaa in sida ugu dhaqsaha badan dadka aanis rasisargarayn ee aan document haysan laakiin asal ahaan dhulka u degan waa inay si ugu dhaqsaha badan isu rasisargareeyaan kuwaan registration haysan. waxaan ujeedaa xagga mustawaqada iyo shuruucda dalka, kuwa kale ee shuruucda haysa ee waddanka ka maqan magaalooyinka kale u safar tegay inay iyaguna degdeg u soo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruurta derbi jiifka ah ee ku nool magaalada muqdisho oo halis ugu jira gacanka hadalka colaadaha hubaysan iyo qaraxyada, sidoo kalena waxaa dhibaato ku haya daroogada iyo faldembiyeedyo loo adeegsado.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu kusimaha xeerlaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu u magacaabo. baarista la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiiyey laba haweenah oo eedaynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times, kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu uu la hadlay Matthew Whitaker oo markaasi kusimaha xeerlaaliyaha ahaa, isagoo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeerlaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay, isaga oo ku tilmaamay war been abuura.
ciidamada ka dagaalama dalka Suuriya ee uu Maraykanku taageero ayaa qarka u saaran inay xoreeyaan deegaanadii ugu dambeeyey ee ay gacanta ku hayeen xubnaha ururka ISIS ee dalka Suuriya, balse dagaalka ayaa laga yaabaa inuu maalmo kale sii socdo. warkan ayaa soo baxay saacado kooban un kadib markii ciidamada Kurdiga ee magacoodu yahay Xoogga Dimuqraadiyiinta Suuriya ay sheegeen in kooxda ISIS ay weli haystaan tuulada Baquz, isla markaana ay ammaankooda sugayaan boqolaal dad shiciba oo u badan dumar iyo caruur oo ka barakacay deegaanadaasi. Mustafa Baali oo afhayeenka jabhadda Kurdiga ayaa warbaahinta French News u sheegay in maalmo badan ay isku dayeyeen qabsashada deegaankaasi, balse ay dadka raydka u tureeyeen. dad goob jooga ayaa sheegay inay arkeen ilaa 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo ka baxaya meelihii ISIS ku harsanaayeen, isla markaasna ay haatan gacantooda ku harsan yihiin dhul aad u kooban.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington. markana dalka itoobiya. itoobiya waxaa bisha abriil ee sannadkan ka dhacaya tirakoobkii dadka, xoolaha iyo khayraadka kale ee dalku leeyahay. tirakoobkan oo noqonaya kii afraad ee dalkaasi ka dhaca ayaa dadka gobolka soomaalida ku dhaqani ay si gaara isha ugu hayaan. dhinaca kale waxaa socda dib u habeyn iyo isdiiwaangelinta xisbiyada siyaasadda. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
dalka itoobiya waxaa hadda ka socda isbedelo dhinacyo badan leh oo raad weyn ku yeelanaya bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi xilliga soo socda. bisha abriil ee sannadkan ayaa loo ballansan yahay inuu dalkaasi ka qabsamo tirakoob lagu samaynayo dadka iyo khayraadka kale. waa kan dr siciid xariir diiriya oo ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka us s p oo ka dhisan gobolka ismaamulka soomaalida ee itoobiya, haatanse ku sugan magaalada london.
walaalo waad mahadsan tahay, aada iyo aada waad mahadsan tahay. Tirakoobka maanta Ethiopia ka taagan waa tirakoobkii maxaan ku dhaa 10 sanoba mar la qabanayey, waxaana ma garanaysaa uu kani kaga duwanyay kuwii hore. Tirakoobkani wuxuu kusoo hagaagay maxamedow waqti xasaasiya, waqti isbedel ka socda weyn Ethiopia, waqti maxaan ku idhaahda dimuqraadiyadii aada mudda in lagu saqayo xaggeedii, oo ma garanaysaa caburintii iyo cagajugulintii maanta ay meesha kasii baxayso. Markaa waxaa lagu saargoyn doonaa miisaaniyadda dalka, islamarkaana waxaa lagu xisaabtami doonaa haddii ay markaa doorashooyinka waqtiga ay yimaadaana in dadkaasu la rejistergeliya ama la diiwaan geliya codayaa. Marka waaob aada iyo aada u ballaaran.
Dadka siyaasadda gobolka u dhuunta Daloola ayaa qaba in dadka Soomaalidu ay tirakoobkan wax badan ku waayi karaan marka la eega dadka badan ee ka baxay gobolka qaxootinimadana ku jooga dalalka deriska iyo dhaqanka reer guuraanimada ku salaysan ee Soomaalida gobolku ay leeyihiin. Waa kan Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia, haatanna ku sugan dalka Maraykanka.
Walaal, innaga deegaankeennu deegaanada kale la mid maahayn. Deegaanka Soomaalidu 100 sano ee ugu dambeysay waxa weeye waa laga qaxiyay, dadku way baxayeen, way socdeen, dhibaatooyin fara badan baa ku dhacay. Waxaa jira 2 milyan oo dad Soomaaliyeed ah oo ka maqan gobolkii oo xeryo qaxooti dowladaha jaarka ku jira. Dadkaasi oo maqan marka la tirakoobo dadka Soomaalidu waxay noqonaysaa in tira aada u fara badan ay naga goodo. Marka deegaankeenna waxay codsan karaan inay yidhaahdaan dib noogu dhiga si dadkaasi dib u dejin loogu sameeyo, tirada guud ee gobolku uu noqon doonana ay tira usoo biirta ay noqoto dadkaa dibadda uga maqan. Laakiin haddii hadda sidaa lagu tiriyo, waxaa dhici doonta in tiradii aynu haysan jirnay hoos aan uga dhacno. Marka waxaan kula talin lahaa dowladda deegaanka Soomaalida laba arrimoodba inay ka digtoonaadaan. Number one, dadka wax tirinhaya sida la ii sheegayo gobolka Tigreega 10,000 tiro ka badan baa dadka tirakoobayaasha ah, halka Soomaalida loo diray 7,000 oo xubnood. Marka waxaad ka qiyaasaysaa tirada qof tirakoobayaashu intay tirin karaan. Marka tiradaasi laftirkeedu wax macquula ma aha in tirada dadka wax tirakoobaya la badiyo si dadka loo wada gaaro. Dadku waa xoolo dhaqato, deegaanadu waxay waa dad socota oo aan meel keliya ku ekayn. Marka waxaan u baahanahay tiro aada u fara badan oo tirakoobayaal in loo diro deegaanka. Number two, in deegaanka dadka ka qaxay ee xeryaha qaxootiga ku maqan dib u dejin loo sameeyo si tiro rasmiya oo xaqiiq ku salaysan loo helo.
Dr. Siciid Xariir ayaa intaasi ku daray in dadka gobolka ku nool een aqoonsiga haysan si degdeg ah aqoonsi loogu sameeyo, kuwooda xoolo dhaqatada amaba ganacsatada ah ee iyaguna u gudba dhanka xadka Soomaaliyana ay si degdeg ah u noqdaan si fursada diiwaangelinta ayna u seegin. Dhinaca xisbiyada siyaasadda, xisbiga dimuqraadiga ee ismaamulka Soomaalida ayaa dhammaadka bishan u ballansan shirweynihiisii lagu soo xuli lahaa xubnaha qaybaha xisbiga ee kala duwan qaban lahaa. Hase yeeshee, waxaa soo baxaya in iyadoon xisbigii cusboonaysiin lagu samaynin, haddana uu kulamo magaalada Addis Ababa kula qaadanayo xisbi weynaha EPRDF, sida uu mar kale sharxayo Xirsi Cabdiqaadir.
Walaal, xisbiga talada deegaanka haya keliya ma aha xisbiyadii waxaa loo yeeray dowlad deegaanada dib u dhacay ama ay yidhaahdaan kelilada soo koraya, sida afarta Soomaalida, Binishaanguulka, Hereerida iyo Gambeellaaga. Laakiinse arrinta layaabka leh waxa weeye xisbigeena Soomaalidu uu kaga duwan yahay xisbiyada kale ee deegaanada kale. Ma aynan dhicin inuu xisbigaasi dib u cusboonaysiin isku sameeyo oo dad cusub iyo wajiyo cusub ay soo galaan. Waa nimankii hore Cabdi Maxamed Cumar, xisbigii uu hogaanka ka ahaa golihiisii dhexe. Marka arrinta walwalka keenaysaa waxa weeye ma dowladda dhexe ayaana ku qanacsanayn dhismaha cusub ee uu rabo Mustafa Maxamed Cumar. 29-ka bisha ayaa la rabaa in xisbiga dib loo dhiso oo marka taqaana ay dad cusub oo aqoonyahana ay soo galaan. Laakiinse hadda waxa loogu yeeray raggii hore ayaa walwalka iyo shakiga keentay.
Marka laga yimaado xisbiga talada gobolka haya, waxaa jira ururo dhowr ah oo ku tala jira in sidii xisbi siyaasadeed ay isu diiwaangeliyaan. Haddaba ma jiraan xisbiyo isdiiwaangelintaasi dhammaystiray.
Walaal, ogaantay xisbiyo way jiraan dibadda lagaga dhawaaqay, laakiinse waxaa jira shuruuc dalka yaallo Ethiopian Foreign Nationalistka, Ethiopian Orange Foreign Nationalist la yidhaahdo, oo ka mamnuucaya in siyaasaddu ay galaan dadka kasoo jeeda gobolka ee laakiinse baasboorro ajaaniba haysta inay siyaasadda galaan. Marka taa ilaa sharcigaasi isbeddel lagu sameeyo u malayn maayo in ay xisbiyada dalka dibadiisa lagu sameeyey ay isdiiwaan geliyaan ilaa ay dad deegaan ah oo Ethiopian passports ama nationalist ah ay xisbiya iyagu iskood isku abaabulo gudaha laga sameeyey ay isdiiwaan geliyaan. Ogaanteena ma ogi xisbi cusub oo isdiiwaan geliya.
Ururada haddaba sugaya inay isdiiwaan geliyaan waxaa ku jira ururka ONLF oo muddo dagaal ku soo jiray, ururka dulmidiid, iyo ururka USSP oo uu hogaamiyo Dr. Saciid Xariir. Dr. Xariir ayaan weydiiyey in marka xilliga diiwaangelinta la gaadho ay uga badbaadayaan xeerka diidaya in dad dhalasho ajnabiya haysta ay Ethiopia xilal siyaasadeed ka qabtaan.
Wallaahi xeerka waxaan maxamedow waa runtaa oo aada mahadsan tahay. Horta xeerka waxaan kala mid nahay Ethiopiada kale waa dugsoon tahayo jabhadda lagu yidhaahdo Gimpot 7 oo ah jabhadda maxaalada xagga 40 sano ama 7-40 sano dalka ka maqnaa ama ayaa ku jira waxaan jiraa jabhadda Oromia. Jabhadda Gimpot 790 imika uu Mingiska ka maqnaa dalka way ka maqnaayeen Maraykanka joogta way rag badan ka yimaadeen. Haddii la rabo in Ethiopia ay horumar keento oo isbeddel siyaasadeed oo rasmi uu ka muuqdo in waxa weeyaan aan lagu qofkii lagu maganaseeto korin dibadda dalka kaga maqnaa maadaama dowladduna soo cashintay jiray waddankii dimuqraadiyad baa ka dhacday. Dabcan waxaanu ku doodaynaa annaga iyo ururada kale ee sida Oromiya iyo Amxaarada iyo ururada kale ee Soomaalidaba in sharcigii dib loo furo, dastuurka dib loo furo, taasina waxay runtii la bilaabmi doontaa arrinta imika marka xisbiyada barasaskiisa furmo oo aanu weli furmin.
Gobolka ismaamulka Soomaalida oo dhibaato badan ka tirsada maamuladii isxilxigay ee Ethiopia ayaa isbedelada hadda socda u arka fursad ay ku heli karaan xuquuqahooda siyaasadeed iyo kuwa horumarineed.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale ka hadlay mustaqbalka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo hadda ka hor khilaaf dhexmaray dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qaybtii ugu dambeysay ee wareysigaasi oo uu qaaday wariyaha VOA da Harun Macruuf ayaa waxa u dhacay sidan.
Way su-aasha kale rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan maalmahan xiisad diblomaasiyadeed baa u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Kenya iyadu waxay sheegatay in shirkii London lagu xaraasho shidaalka dowladdu fikradda ka duwan bay sheegtay oo ah inuusan dhicin wax xaraasha xog lagu soo bandhigay, sidaasoo ay tahayna dhulka xogtiisa la soo bandhigay uu yahay dhul Soomaaliyeed. Dareenkaagu muxuu yahay?
Runtii arrintaas horta diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda sida dastuurkeenu qabo dowladda dhexe mas-uul nooga ah, laakiin wax kastoo waddankeena ku dhacaho annaga saameyn ayuu nagu leeyahay. Aragtida aan ka qabnaa waxa waaye runtii waa muuqataa in isfaham waay siyaasadeed ama diblomaasiyadeed inuu jiro, laakiin waxaa muhiima in arrimahani la qaboojiyo, waaqiciga iyo factska jirana la istuso. Annaga shirka London erikaa nooga qeyb gashay Hirshabeelle haddaan nahay waxaan xuduugahaal u nahay dokumentigeediina waan haynaa, oo waxay kasoo baxnay waan aragnay blockskaas la sheegayo lama gudbin, daatadoodiina lama gudbin, xaraashna hadda meel xaraash ka dhaxayba maba jiro, meesha iyo meelaha kaleba meel xaraash ka dhaxay ma jirto. Marka runtii arrintan sababtay u timid aniga personally aadan ula yaabay yani in xasaradda intaas leegu ay meel ayna waxba ka jirin ay ka bilaabatay, laakiin nasiib wanaag dowladduna maasha allah yani si wanaagsan oo qabo oo diblomaasiyada oo miisaaman oo la xirfadeeyey ayay uga jawaabtay. Waxaana bilowday isla markiiba maaragtay inay xoogaa xasaradii kaga jirtay intii hore xaraaraddii inay kusii qabowdahay. Waxaana rajaynayaa dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya sida mataqaanaa waa saxaafadeedka dowladdaba ku caddaa dad meel u kala socda ma nihin, waa dad deris ahaan nahay ilaa dunidaanu ka dhamaato saasaa deris aanu ahaanaynaa. Marka in arrintaas intii sharciga siduu qabo iyo xeerka caalamiga iyo wadahadal arrintaa lagu qaboojiyo ayaan qabaa.
Dhinaca Soomaaliya haddaan eegno wadan ahaan xilligan iyo dowlad ahaan xilligan diyaar ma loo yahay kula tahay in qandaraasyo shidaal la bixiyo la bilaabo hawl shii lagu soo saaray shidaalka?
Horta wax kastaa waqtiyay bilowdaan, mana u maleynayo in hadda maxuu ahaay sanad iyo laba iyo saddex iyo inta hadda aan ka hadlayna in in maxuu ah hawshaano ay ku dhamaad doonto. Laakiin waxaa jirtay maxuu ahay safar kasta hal tilaab uu ku bilowdaa, tilaab kale ku xigta, mid saddexaad ku xigta, meesha ugu dheeraad u socoto waa inaad un tilaab aad qaado. Marka in daatadii waddankeenna waad ogsoon tahay, mar walba waxaa nala dhihi jiray halkaas maxuu ahay shidaalaa ku jira, meel walba waxbaa ku jira. Maanta waxaan ognahay aniga hadda madaxweyne dowlad goboleedka Hirshabeellaan ahay, shirkaas ka hor Hirshabeelle waxa ku jira iyo waxaan uga talagelayno iyo istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo qorshaha aan degsanayno oo waxbarasho ciyaalkeena maxaan bari doonaa, ma shidaalaan leenahay, ma beerahan u jeedinaa, ma xoolahan u jeedina. Qofku inuu wuxuu haysto ogyahay oo si xaqiiqa u ogyahay qorshe ku samaysan karaa. Marka inaan daatooyinkii ogaanay oo waxa aan ku talagelayna aan ogaanay ayaa horta guusha ugu horeysa, taas waaye. Si laakiin looga miro dhaliyo waa in sharcigii maxaa hawshaas lagu maamuli lahaa, ha noqdo kii kheyraad qaybsiga, ha noqdo kii deegaanka iyo environmentiga dhibaatada u keena, ha noqdo maxuu ahay habka shirikaadka maal gashanayo aan ula macaamilayno, ha noqdo shirikaadka sabsidiisa aan kula qaybsanayno, ha noqdo cidda annaga Soomaali haddaan nahay barnaamijkaas noo maamulaysa ay ahaan institution ahaan. Yani howlahaasoo dhamo waa noo dhiman yihiin oo runtii maanta u malayn maayo in berito ama saad dambe shidaal la qodayo. Laakiin tilaabtii hore loo qaadaba haddii qaylo laga keeno oo meesheena aan jirno ayadana faa'iido ma leh.
Halkeebuu ku dambeeyey golihii iskaashiga maamul goboleedyada?
wallaahi golihii iskaashiga maamul goboleedyada waa ogtahay waqti aad runtii khilaaf badan iyo isjiijiid badan iyo muxuu ahay yaa lasoo maray electionno muxuu ahay maamulada qaarkood ay galeenna waa jiraa muxuu ahay oo hadda mataqaana qaarkood aysan weli si fiican maamuladoodu aysan u saldhigan. Marka maamul c i c d ama maamulkaas halkaasuu ku dambeeyey.
Yaa hogaamiye hadda maxaa u qorsho ama inuu sii jiro oo kulamadiinii iyo xilhayntii wareegtada ahayd sii socoto, mise adiga haddaan ku weydiiyo inuu halkaa ku ekaado oo iska baabo ayaa taageersan tahay?
Ma aniga hadda horeyna waa u sheegay weligeyna waa aaminsanaa. Horta markii khilaafka laga reebo c i c da ama golaha iskaashigu hadduu ekaado muxuu ahay iskaashi maamul goboleedyadu ay isu kaashadeen inay mataqaanaa sidii xisbi mucaarada ay siyaasadda dowladda kasoo horjeestaan runtii jid qalada waaye. Sax ahaata ama qalad ha ahaatana saasaa loo fahmay, taasuna ma aha arrin sii soco karta maaha.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo u warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf.
colaadda dabada dheeraatay ee Soomaaliya ayaa galaafatay nolosha waalidiin badan oo caruurtooda uga tegay ciirsila aanay cidi u maqnayn. Qaar badan oo ka mid a caruurtaasi ayaa jidadka Muqdisho ku dayacan iyagoo baylaha ugu jira gacanka hadalka hubaysan, qaraxyada, daroogada iyo weliba faldembiyadyo loo adeegsado iyadoo looga faa'iidaysanayo duruufaha. Maxamed Sheekh Nuur ayaa soo maray jidadka magaalada Muqdisho, waxaanu ku soo arkay ciyaalkoo la dhuuqaya si ay isku dhaafsiiyaan waqtiga iyo mushkiladda haysata. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Xuseen Axmed waa 13 sano jir, Cusmaan Daawudna waa 14 sano jir. Labadooduba waxay ka mid yihiin ciyaalka darbijiifka ee magaalada Muqdisho. Si lamida sida caruur kale oo badan, waxay waqtigooda ku lumiyaan iyagoo dhuuqaya koollada amaba xabagta loo adeegsado kabaha iyo saamaha si ay uga helaan dareen maskaxdooda moogeysiya nolosha adag ee ay ku jiraan. Labadooduba waxay waalidkood ku waayeen qaraxyo ismiidaamin ah oo Muqdisho ka dhacay, cid ay ciirsadaanna way waayeen.
Wiilashan
yaryar ayaa kala guraya qashinka iyo gudaafada buuraha noqday, bal inay ka helaan waxun lagu soo dhex tuuray oo ay cuni karaan. Kuwooda nasiibka leh ayaa nolol yar ka hela kabacasaynta iyo gawaadhidu ay dhaqaan. Laakiin xaaladdaas murugada leh waxaa u sii dheer in wixii ay soo helaan ay ka baadaan caruurta darbijiifka ah ee iyaga ka waaweyn. Waxay sheegeen inay mar walba ku jiraan halgan dhinaca nolosha ah.
Abeen walba waxaa arkaa anna waa iska seexdaa, markaa iska seexdo suwaxdii waa soo kaca, adeer wax siyaaa, wax waalisiya, weylisii koolaa kuga daa, saas waay.
khatarta ay carruurta darbijiifka ay la kulmaan waxaa ka mid a qaraxyada iyo isku dhacyada hubaysan ee ka dhaca magaalo ay rabshaduhu daashadeen muddo ka badan 30 sano. axmed diini waxa uu ka tirsan yahay adda somali peace line oo ah urur aan dowli ahayn. waxa uu sheegay in ciyaalka darbijiifka ay la kulmaan sidoo kale xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha
ayaga la dilo
diini waxa uu sheegay in ciyaalka darbijiifka ay badan yihiin oo lagu arko jidadka meelaha cidhiidhiga ah iyo meelaha ay dadku ku badan yihiin, laakiin waxay u hoydaan meelaha uu socodka dadku ku yar yahay. saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaatada loola dagaalami lahaayeen iyaga oo furaya xarumo carruurtan lagu xanaaneeyo. maxamed cabdi cali waa sarkaal sare oo ka shaqeeya qaybta difaaca carruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadamaha ee soomaaliya.
carruurtaas way la socotaa dowladda arrimo badan, waxaa jiro barnaamijyo badan ay wadaan gobolka banaadir oo loogu talagalay carruurtaas dayacan in wax loogu qabto. waxaa jira barnaamijyo kale ay wado wado taliyaha ciidanka asluubta jenaraal Bashir Goobo, isna la rajaynaya in carruurtaas wax loogu qabto.
xilligan la joogo kumanaan carruura sida Xuseen iyo Cusmaan oo kale ayaa ku nool wadooyinka iyagoo subax walba rajo ka qaba inay nolol ku soo kacaan.
warbixintii maxamed sheekh nuur waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere. markana dhinacii ciyaaraha waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sandheere iyo weliba cabdulqaadir samakab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. xubinta ciyaarahana waxaan saaka kusoo qaadanaynaa laba ciyaarood oo ka tirsan Champions League oo habeenkii xalay ahaa dhacay. waa ciyaar dhex martay kooxaha Juventus oo ka dhisan dalka Talyaaniga iyo kooxda Atletico Madrid oo ka dhisan dalka Spain, iyo ciyaar kale oo dhex martay kooxaha Manchester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska iyo kooxda Schalke oo ka tirsan dalka Jarmalka. waxaa barnaamijka ila falanqeynaya wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Cabdiqaadir, soo dhowo marka hore. marka xiga aynu ku bilowno Cabdiqaadir, oo ciyaartii dhex martay kooxaha Juventus iyo Atletico Madrid, xagee la isla maray?
waa mahadsan tahay Sandheere. kulankan wuxuu ahaa kulan aad u adag oo u dhexeeyay Juventus iyo Atletico Madrid. Juventus ayaa waxay martay ku ahayd garoonka kooxda Atletico Madrid. ciyaarta waxay ahayd mid kulul oo laisu muujinayay awoodda labada kooxoodba ay leeyihiin. waxaa moodaa weliba dhanka fysicalka in laisugu faanayay. markaa fiiriso faawladeeda way badnaayeen ama qaladaadka ciyaartooyda ay galayeen. kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay ku guuleysatay inay joojiso ciyaaryahan Bijanic iyo Ronaldo iyo Dybala, kuwaasi oo go-aamiya hanaanka kooxda Juventus ciyaarteeda ay noqoto kulan walba, siiba ciyaaryahanka qadka ka ciyaara reer Bosnia ee Bijanic. waxaa taa beddelkeedana Juventus ay xooggeeda isugu geysay ciyaaryahan Diego Costa oo aad moodo in dagaal uu dhex marayay qaar ka mid a difaacyada Juventus. marka labada macalin beddel ayay sameeyeen. inkastoo kooxda Atletico Madrid ay gool dhalisay, goolka garsooraha uu ka diiday dib markii loo eegay aaladda technologiga VAR, Atletico Madrid waxay bedeleen Diego Costa, waxay keeneen Morata oo hore Juventus ugu ciyaari jiray, xitaa goolka lagu murmay oo la diiday isaga ayaa dhaliyay. Juventusna waxa ay bedeleen Bijanic, waxa ay markaasi keeneen ciyaaryahan Emre Can oo kasoo tegay Liverpool oo si xora ugu yimid. taas marka waxay noqotay in weli aysan Juventus ciyaarteeda isbedelin, laakiin Atletico ay hesho qaab ciyaareed ka duwan, sababtoo ah wuxuu bedelay laba ciyaartoy oo qad dhexe ah oo uu ka mid yahay Koke, wuxuu keenay laba ciyaartoy oo weerar ah. markaa fiirisid Lemar iyo Korea waa ciyaartoy ka ciyaarta garbaha weerarka ah. taas waxay culayska kusii badisay kooxda Juventus, waxayna keentay in goolo laga dhaliyo, Atletico Madridna ay labi eber ku badiso. way isku dayeen inay iska soo gudaan, laakiin habeenkii xalay ahaa habeen wanaagsan uma ahayn Juventus. waxay ahayd habeen ay tahay inay iska ilaawaan, inkastoo laisla tegi doono garoonka kooxda Juventus.
waan gartay. ciyaarta kale waa Manchester City iyo kooxda Schalke oo dabcan Ingiriiska iyo Jarmalka kala dhisan.
waa mahadsan tahay. ciyaartan sidii la filayay waxaa laislahaa Schalke oo garoonkeeda joogto ayaa badin doonta. weliba Schalke waxay heshay fursad ah in calaamada casaanka ah loo taagay mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda Manchester City, ciyaaryahan Otamendi oo calaamada casaanka qaato. Manchester City ayaa gool la hormartay, laakiin waxaa u barbareeyey ciyaaryahan Bentaleb oo iyo isagu gool kulaad loo dhigay dhaliyey. Sidoo kale isla Manchester City waxaa gool labaad ka dhaliyey Bantaleb oo gool kale oo rigoora ah ka dhaliyey. Waxaa markaasi ay noqotay in kooxda Manchester City ay raadiso ama ay barbara ka raadiso kooxda Schalke. Ugu dambeyntii waxaa u suuragashay in ciyaartoyda Leroy Sane iyo Raheem Sterling ay iyagana laba gool u dhaliyaan, sidaasna ay guusha ku raacdo kooxda Manchester City. Inkastoo wax yaabo la yaab leh ay ka dhici karaan kubadda cagta, laakiin hadda waxaa loo malaynayaa Manchester City maadaama ay bannaanka kusoo guuleysatay in garoonkeeda ciyaar fudud ay ku ciyaari doonto oo hal lugba ay la sii gashay wareega 8-aad ee tartankan.
Waan gartay aad baad mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay ciyaaro habeenkii xalayaha dhacay oo ka mid ah tartanka Champions League. Intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhaystirin xitigaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Aad baad u mahadsan tihiin Sandheere iyo Samakaab oo ciyaarihii inala socodsiinay.
Mahadsani Jaafar, haatana dhinacii heesaadaynu jileecno waa heesta ayaan dhalada iyo fanaanka Salaad Derbi. احدكم عيارو اما اوجيده وحناي ايلهي اسميرو اما اوجيده وحناي احدكم عيارو اما اوجيده وحناي ايلهي اسميرو وحن ورحب ريد قلي عوليو تلمانيو أفقى ليو درير عبنا ماركو عيا إذ كان وحان صوبحي أروس ما دفرانتو إيمان كيو كالقع القنا إسكو كينا ماني سيدايرا جيلبر قولو ليا يوم سيدا أبادا دليبا كبور فيوبو سيدا أولو لاشي دايبا عيل دير كاركايو سيدا أبحلا بيري اندو كبو فرحانو سيدا آية دينار أفكا كبو هيا هاي أديكونا قنصو إلي ديو داقو بو سيدا آية راقل بار كونو ليا يوم سيدا أبادا دليبا yobo sida olo la shidayban ail der kar kayo sida ubah la beray indu kubu farhano sida aydina afka kubu haya adiguna qonso illi deho arda gaubo heestaas ayaan dhalad iyo fanaanka Salaad Derbi ayaa u dambeeyay idaacaddayadii subaxnimo. Inta hadii la dhadano mar kale kulmi doono, waxaan anigoo ah Maxamed Cabdi, Jacfar Kukay iyo Bashiir Abikarin ka tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.
سما روح لومو إما أوجيدي وحناي إن حلما تصانو إما أوجيدي وحناي سما روح لومو وحن ورهب ريد قلي عفريو طبنا ديو ورور دايح لحرا قلي أفكر روم ليو نما أدنيا
adduunyada waxaan imid maalintii islaanku lagu iday xaramku ibliisku xirxiraya